kuishi ziki za Yesu motoni. Twalimu makuwa gomubi setani nebikemo mge. Lumuwe wazali wa wale tesubi mumia yojafe. Lelo tu imbane sani tutamburi na mchitanga na Yesu wewe kuleto musana. Lelo tu imbane sani lelo fe tu imba wante wale wamiche elito.
Kuleto musana.